u organizaciji Nogometnog saveza Unsko-Sanskog kantona i pod pokroviteljstvom načelnika općine Bosanska Krupa Armina Jalitovića organizuje se drugi po redu izbor najboljih nogometaša, nogometašnica i nogometnih ekipa Unsko-Sanskog kantona 2014. Svečanost proglašenja najboljih u nogometnom sportu u individualnoj i ekipnoj konkurenciji i uz dodjelu posebnih priznanja zaslužnim za nogometni sport održat će se 20. decembra u 18 sati u Domu kulture Bosanska Krupa. Tokom proglašenja bit će priređen i bogat kulturno-zabavni program. Bosanska Krupa, 20. decembar 2014. od 18 sati. Izbor najboljih nogometaša, nogometašica i nogometne ekipa USK 2014. Medijski pokrovitelj manifestacije Radio Bosanska Krupa i druge lokalne radio stanice sa područja Unsko-Sanskog kantona.